Far, vi takker dig, fordi vi kan komme frem foran dit ansigt, og vi kan komme frem som menighed og åbne dit ord, velvidende, at du taler til os i dag igennem dit hellige ord. Her jeg beder om, at du må lede mig og hjælpe mig med trofast at forkynde dit ord. Jeg beder om, at din hellige ånd må lede mig og lede det, jeg siger, til at være sandt, rigtigt og godt og byggeligt for menigheden i vores kontekst og situation. Jeg beder også for mine kære brødre og søstre om, her, at du må virke i deres hjerte, i det du taler til dem igennem dit ord, her. Vi takker dig, far, fordi at du har taget os ud af dødens mørke og mørkets rige og sat os i dit rige, lysets rige, her. Og vi beder om, at du må blive herliggjort gennem vores tid i dit ord i dag, her. Vi ønsker at prise dig og proklamere dit ord, som du har kaldet os til. I Jesu navn. Amen. Et par år inden jeg blev frelst, der kan jeg huske, at jeg en aften som en ung teenager var på vej hjem fra en fest i Randers. Og jeg var noget påvirket, men jeg husker alligevel mine dybe tanker, mens jeg spaderede hjem på vejen. Jeg kan huske at tænke, hold da op! Mit liv er da bare fedt. Altså, jeg har da alt, hvad jeg overhovedet nogensinde kunne forestille. Altså, hvad mere kan jeg drømme om? Og det er selvfølgelig lidt ironisk, når man tænker på, at jeg ikke blev kørt hjem i en Lamborghini af en privat chauffør, men jeg gik på mine fødder i mit skatertøj med maks 50 kroner i min pung på vej hjem til mit værelse i min mors lejlighed. Og når jeg i dag kigger tilbage på mit liv før Kristus, så er det tydeligt at se, at jeg på mange måder faktisk levede i et stort bedrag. Mit liv, det var ligesom H.C. Andersens historie, Kejserens nye klæder, hvor den stolte kejser troede, at han gik rundt med fine klæder foran folket, mens han i virkeligheden var ynkelig, bedraget og fuldstændig nøgen. Og jeg synes, det er et godt billede på vores liv før Kristus, hvor vi alle på forskellig vis levede i Satans begrav i vores åndelige døde tilstand. Og det er netop det, at vi har set på og lært os, og Paulus har lært os i Efeserbrevet 2:1-3, som vi har set på for nogle søndage siden. Men Paulus, han lærte os også i vers 4-10, at Gud i sin rige nåde har frelst os og gjort os til nye skabninger i Kristus, med det formål, at vi kan leve til hans ære. Og man skulle tro, at Paulus måske efterhånden er færdig med at undervise os om frelseslæren. Altså, han har allerede brugt 1,5 kapitel på det. Men der er stadigvæk et aspekt og et omfang, som Paulus han endnu ikke har taget hånd om i forbindelse med vores frelsen. Og i resten af kapitel 2, versene 11-22, der udvider Paulus historien om vores frelse og viser os, hvordan vi som hedninge, eller os som ikke er født jøder, engang var åndeligt fremmede og adskilt fra Guds folk, men hvordan vi nu i Kristus er blevet frelst og inddraget sammen med frelste jøder under den nye pagt for at udgøre Kristi legeme, kirken. Og vi tænker måske ikke så meget over det, men på Bibels tid, der var der en enorm kløfte mellem, en kløft mellem jøder og hedninger. Men i Guds suveræne frelsesplan, der havde han forudbestemt at bringe de to grupper sammen i et legeme ved at forsone både jøder og hedninger i Kristus. Og det er sagt, at Kristi blod, som forsoner os med Gud, forsoner os også med hinanden. Og derfor vender Paulus som sagt nu blikket i Efeserbrevet 2:11-22. Og fremhæver, hvordan vi hedninge engang var adskilt fra Guds folk, men nu er blevet en del af Guds frelste folk og Kristi legeme. Og en ting, som er vigtig for mig, for os at lægge mærke til, det er, at i Efeserbrevet 2:1-10, der fortæller Paulus os om, hvem vi var, hvad Gud har gjort i sin nåde, og hvem vi er i dag. Og det er faktisk den samme struktur, som han bruger i vers 11-22. Men her fokuserer han primært på vores sociale status før og efter Kristus. I må gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet 2, 11-22, hvor vi vil læse hele Paulus beretning om vores ikke-jødiske liv uden Kristus, i Kristus og med Kristus. Så I må gerne slå op på Efeserbrevet 2, 11-22. Og vi læser Guds hellige ord. Husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, og fremmede for forjættelsernes pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vores fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred, og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus som hovedhjørnestenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Guds Gud i ånden. Amen. I vores tekst i dag, som er Efeserbrevet 2, 11-12, der formaner Paulus os til at huske på vores liv før Kristus og fem negative aspekter af den adskillelse, som vi hedninge vi oplevede før vores frelse. Så at vi kan ydmygt kan glæde os over den enhed og den fred, som vi er blevet givet i Kristus. Og Paulus han starter vers 11 med at sige til os, ikke jødiske troende, og formaner os til at huske på vores hedenske fortid. Han siger, husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldet uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. På græs, der starter Paulus faktisk ikke med husk, men han starter med derfor. Og det er vigtigt at lægge mærke til, for det fremhæver nemlig, at vi skal forstå den her nye sektion i vers 11-22 om vores sociale enhed i Kristus. I lyset af det, vi har lært de foregående søndage, nemlig hvem vi er i Kristus i dag ved Guds nåde. Og vi tænker ikke over det i hverdagen, men vi er faktisk født hedninger eller ikke jøder. Og Paulus formaner os ikke jøder til at huske på vores sociale og åndelige status og tilstand, før Kristus forsonede os med Gud og andre troende jøder, eller jødiske troende. Når Paulus siger, at vi skal huske, at vi var født hedninger, og så står der, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne. Dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Og jøderne, de havde det store privilegium at være Guds udvalgte folk, som han havde givet sine løfter i pagterne. Og omskærelsen var et tegn på Guds pagt med sit folk, som også adskilte Guds folk fra deres hedenske naboer, som ikke var omskåret. Og jøderne, de betragtede ikke jøder som fremmede og nedgjort dem ved at kalde dem uomskårne. Det er ikke sådan, at Paulus han hopper med på den her hånende vogn, når han fremhæver, at hedningerne de blev kaldt uomskårne af jøderne. Han fremlægger blot omstændighederne. Men du vil nok ikke tænke så meget over det i dag, hvis du gik ned af strået her i Aarhus, og der var en, som kaldte på tætter og sagde, hey, dig! Ja, dig, uomskårne! Det ville måske nok bare have været yderst underligt. Men det var helt anderledes på Bibels tid. For det var et øgenavn af den aller værste slags at blive kaldet uomskåren. Det var et jødisk udtryk for hån og had. Det betød, at man var en hedning, som stod uden for Guds pagtsfolk. Og det havde jøderne ikke noget problem med at lade hedningerne vide. I husker nok i 1. Samuels bog, 17 til 26, kapitel 17, vers 26, vi hører ikke slå op på det. Der læser vi for eksempel om, hvordan David han kaldte Goliat en uomskåret filister, der står. David spurgte de mænd, som stod sammen med ham. Hvad gør man ved ham, som slår den filister ihjel og fjerner forhånelsen fra Israel? Og så siger han, hvem er egentlig denne uomskårne filister, siden han tør håne den levende Guds slagsrækker? Og man kan sige, fra et menneskeligt perspektiv, så er det måske ikke så underligt, at jøderne de havde ikke jøder. For gennem store dele af historien, der blev de undertrykt og forfulgt af dem. Og derudover så mente jøderne også, at hedninger de var uden for Guds nådes rækkevidde. I andre ord, de mente ikke, at Gud havde nogensinde vil frelse dem. MacArthur siger, i stedet for at afspejle den nåde, kærlighed og tilgivelse for den Gud, der kaldte og velsignede dem, gav jøderne oftest udtryk for deres egen vrede og had mod deres forfølgere. Ligesom Jonas ønskede de, at ikke jøder skulle dømmes, ikke tilgives. Så jøderne og hedninger, de havde hinanden som pesten. Og jeg tror, at det nogle gange godt kan være lidt svært for os at forholde os til, hvor stor en social og åndelig kløft der rent faktisk var mellem jøder og hedninger. Fordi vi ikke lever på Bibels tid, og fordi vi ikke har samme sociale og åndelige kløft i vores danske samfund mellem to grupper af mennesker. I vores mere moderne tid, så kan man måske tænke på den racisme, der især har vist sig i den amerikanske historie. Eller måske nazitiden og hadet mellem tyskerne og jøderne. Men jeg vil gerne give jer nogle milde eksempler på jødernes perspektiv for hedningerne, så I kan forstå situationen lidt bedre. Her er nogle eksempler. Nogle jøder de troede, og det gjorde de oprigtigt, at Gud havde skabt hedningene for at bruge dem som brændstof i helvede. Det er sådan rimelig crazy, når man tænker over det. Mange jøder de troede, at Gud elskede Israel og hadede andre nationer. Og derfor så nægtede nogle jødiske kvinder også at hjælpe ikke-jødiske kvinder med at føde. Fordi at de mente, at det ville gøre dem ansvarlige for at bringe endnu en afskyelig jøde til verden. Og det siges også, at hvis en ung jødisk mand eller kvinde giftede sig med en ikke-jøde, så holdte deres familie en begravelsesgudstjeneste, som symboliserede deres barns død i forhold til deres familie, religion og etnicitet. Så en prædikant har sagt, selvom jøder og ikke-jøder ikke altid var i åben konflikt, blev deres gensidige foragt ved med at udvide kløften mellem dem. Og grunden til, at jeg som sagt ligger så stor vægt på det, det er dels fordi, det er svært for os helt at forstå i dag deres situation. Men jeg siger det også for at fremhæve den kærlighed og den enhed, som der nu eksisterer mellem jøder og hedninger i Kristus ved Guds mægtige frelsesværk. Amen. Og det kommer vi som sagt til at se meget, meget mere på næste søndag. Så i vers 11, der henviser Paulus sig som sagt til ikke jødiske troende, som inkluderer os, som er her i dag, medmindre at du har jødisk herkomst. I vers 12, så går han nu videre, og han formaner os til at huske på fem sociale, åndelige, negative konsekvenser af vores liv før Kristus. Men for det første, så siger Paulus, at vi skal huske på vores fortid uden Kristus. Her, han formaner os i vers 12, der står, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus. Til forskel fra jøderne, så havde hedningerne ikke et håb om Messias eller Kristus, som er den græske oversættelse af ordet Messias. Hedningen havde ingen tanker om Kristus, og de havde intet forhold til ham. De vidste ikke, at Gud han havde lovet en frelser. Det var kun jøderne, som havde fået løftet og håbet om et frelser, som blev givet allerførst, som I ved, helt tilbage i 1. Mosebog 3:15, hvor Gud han sagde til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom. Hendes afkom, altså Kristus, skal knuse dit hoved, altså Satans, og du skal binde hendes afkom i hælen. Det her vers, det er kendt som det, man kalder et proto-evangelium, som betyder det første evangelium, eller de første gode nyheder. Og selvom syndefaldet skete på verdens mørkeste dag, så blev det også en af verdens bedste dage, da Gud åbenbarede lyset for enden af tunnelen. Jøderne vidste, at Messias ville komme for deres folk. De så frem til Davids kommende søn, som ville frelse dem. Men det gjorde hedningerne ikke. Det gjorde de ikke. De vidste ikke. Og vi levede også engang livet her i Danmark eller andre steder i verden uden Kristus og uden nogen forventning om en kærlig frelser. Det kan godt være, at vi har hørt om Kristus, mens vi voksede op her i vores danske samfund. Jeg ved ikke med jer, men jeg husker for eksempel, at jeg var til julegudstjeneste i folkekirken hver jul, da jeg var barn og gik i folkeskolen. Og der hørte vi selvfølgelig om Jesus barnet, som blev født. Og vi sang også, et barn er født i Bethlehem. Men jeg havde ikke nogen egentlig forståelse for, at Kristus var blevet født for at frelse mig. Eller at jeg overhovedet skulle have brug for at blive frelst for noget som helst. Altså det skulle da lige være min lektier og mine huslige opgaver. Men det er præcis desværre det samme, som åndelige døde mennesker i Danmark vil opleve juleaften i år. De vil høre det, der bliver sagt, men de vil ikke forstå. Og navnet Jesus Kristus, som er navn over alle navne, som vi glæder os ved, det er desværre ikke et navn, som folk de glæder sig over. Det er derimod blevet et skældsord, som folk de bruger til at udtrykke afsky. Er danskernes hjerne ikke bare stenhård og forhærdet? Det svaret er jo jo, men kære venner, husk på, at hvis det ikke havde været for Guds nåde i dit liv, og hvis det ikke havde været for Guds nåde i mit liv, så vil vi stadigvæk være som de fleste danskere og mennesker i verden, adskilt fra Kristus. For det andet, så siger Paulus, at vi skal huske på vores fortid uden statsborgerskab i Israel. I vers 12, så siger han, husk, at I dengang var udelukket fra borgerret i Israel. Da Gud han reagerede som den suveræne konge over sit udvalgte folk, Israel, gennem sine pagter og love og profeter og præster og konger før Kristi forsoningsværk på korset og indstiftelsen af den nye pagt. Og en bibelkommentator, han har ganske rigtigt sagt, Guds udvalgte folk, jøderne, var en nation, hvis øverste konge og herre var Gud selv, og hvis enestående velsignelse og beskyttelse, de nød godt af. Hedningerne derimod, de var fremmede i Guds nation. Og selvom der var nogle få hedninge som en undtagelse, som var blevet en del af Israel efter en længere tid i oplæren, efterfulgt af omskærelse og død, så blev følelsen eller oplevelsen af udelukkelse fra et ægte borgerret i Israel aldrig helt fjernet. Og Paulus formaner os til at huske på dengang, vi var udelukket fra borgerret i Israel, med alle de velsigner, som det indebar. Men for det tredje siger Paulus i samme kategori, at vi skal huske på vores fortid uden pagter. I vers 12 siger han igen, husk, at I dengang var fremmede for forjættelsernes pagter. Forjættelsernes pagter, eller løfternes pagter, det er en henvisning til de pagter, Gud har lavet med sit folk i det gamle testamente. Og så kan man selvfølgelig spørge, jamen hvad er det for nogle pagter, som Paulus han henviser til? Det står der ikke helt konkret, men Paulus han henviser højst sandsynligt til Guds pagt med Abraham og David og den nye pagt. Det er alle pagter, som peger på løftet om Messias som Kristus og alle de velsignelser, der vil komme igennem ham, både i det her liv, men også i det kommende liv. Og den overordnede pagt, som Paulus henviser til, er uden tvivl Guds pagt til Abraham, som vi finder i 1. Mosebog 12, 2-3. 1. Mosebog 12, 2-3. Det er en vigtig pagt at forstå og vide, hvor den er i Bibelen. Der står, Gud han siger til Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og selvom hedningene, de er inkluderet i velsignelsen af Guds pagt med Abraham og alle forjættelsernes pagter, så havde de ikke kendskab til pagterne og dermed ingen løfter, som de kunne holde fast i. Det var deres virkelighed. Og det er også sandt om vores liv, inden vi hørte evangeliet og løftet om tilgivelse for vores synder i Kristus og det evige liv. Var det ikke? Man kan lave en parallel i dag og sige, at ikke troende ikke har en forståelse af evangeliet og Guds løfte i evangeliet. Og det havde jeg heller ikke, indtil jeg hørte evangeliet. Det blev forkyndt for mig i 2005. Og det var interessant, fordi selvom jeg var en hårdkogt ung mand, inden jeg blev frelst, så var jeg alligevel i Guds forsyn omkring nogle kristne, som gerne vil være der for mig, og også gerne vil bede for mig. Men problemet var, at de aldrig nogensinde fortalte mig de gode nyheder om, hvordan jeg kunne blive tilgivet for min synd imod Gud, og for mit synderegister slettet. De var meget, men de var faktisk ikke det Gud, han har kaldet os til at være, for det er ikke troende. Og kære venner, må det ikke være sandt om os? Vi skal selvfølgelig elske alle mennesker, og vi skal vise vores kærlighed til dem. Ingen tvivl, men må vores kærlighed for Gud og andre mennesker også lede os til, at vi frimodigt åbner vores munde og deler evangeliet med dem, der er fortabte. Så de må gribe livet i Kristus ved Guds nåde, og ikke længere leve et liv uden håb i livet. Amen. Og det leder mig her til Paulus næste punkt. For det fjerde, så siger Paulus nemlig, at vi skal huske på vores fortid uden håb. Han siger i vers 12 igen, husk, at I dengang var uden håb. Læg mærke til, at han siger husk. Det er faktisk den første formaning i bogen indtil videre. Husk, I dengang var uden håb. Hedningerne, de havde intet håb, fordi de ikke havde fået nogen løfter fra Gud. Så i modsætning til Israel havde hedninge ingen forventning eller ingen forhåbning om en personlig frelser eller et evigt liv med ham. Og så kan man jo så spørge, på hvilken måde var ikke jøder uden håb? Og Dr. James Montgomery Boyce, han har sagt, giver svaret. Han siger, svaret er på alle måder, men først og fremmest i dette liv og i det kommende liv. Uden Israels Gud kan ingen af os have noget reelt håb om, at tingene vil være gode eller blive bedre. Hvis det er sandt for vores liv i denne verden, hvor meget mere sandt er det så ikke for alt det gode på den anden side af graven. Uden åbenbaring, uden Jesus Kristus opstandelse, kan ingen have noget sandt håb om noget som helst efter dette liv. Men må sige som Satan i John Miltons mesterværk Paradise Lost, vores endelige håb er ren og skær fortvivlelse. Vores endelige håb er ren og skær fortvivlelse, som jo slet ikke er noget håb. Kære venner, der er milliarder af mennesker i verden. Millioner af mennesker i Danmark og tusindvis af mennesker i Aarhus, som lever et håbløst liv. De kigger på verden med tomhed. De kigger på deres omstændigheder med modløshed. Og de kigger på døden med håbløshed. Men vi har verdens bedste nyheder i evangeliet, som netop giver håb til håbløse i en håbløs verden. Amen. Jeg var på et tidspunkt ude at evangelisere i en park i Californien, nogle måneder efter, at coronavirusen den var startet. Og vi lavede en traktat, hvor der stod verdens bedste nyheder. Og hver gang, at jeg gik forbi en person i parken, så rakte jeg en traktat ud, og sagde, hej, jeg har noget til dig. Og sagde, i en verden, hvor der er så mange dårlige nyheder, som I nok kan huske, hvordan det var under corona specielt, så sagde jeg, så har jeg verdens bedste nyheder til dig. Og folk, de tog ivrigt imod den her traktat, meget mere faktisk, end de normalt gør ved andre traktater. Og jeg tror, det er fordi, at folk ofte længtes efter håb i en håbløs verden. Og de prøver også selvfølgelig at finde håb mange steder. Men traktaten, den indeholdte selvfølgelig de gode nyheder om, at Kristus døde på korset og betale straffen for vores synder, så vi syndere kan blive retfærdiggjort og modtage det evige liv med Gud ved troen på Kristus. Amen. Og kære brødre og søster, glem aldrig, at I hver især har budskabet om håb og evigt liv med Gud. Det er betroet til dig. Men lad mig stille dig et spørgsmål. Deler du dit håb i Kristus med de fortabte? Eller er du så opslugt af hverdagens gøremål, at du helt glemmer de fortabte mennesker, du går forbi og er sammen med hver dag? De mennesker, som er en del af din hverdag, som ikke kender Kristus, som rent faktisk er fortabte og uden håb i verden. Det kan være dine klassekammerater, det kan være dine kollegaer, det kan være ekspedienten i det lokale supermarked og andre mennesker, som vi på en eller anden måde har samvær med i hverdagen. Det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg håber, du er ivrig om at fortælle evangeliet, men hvis det er tilfældet, så vil jeg alligevel opmuntre dig til at begynde at sprede budskabet om håb, som du er blevet betroet af din kære frelser. Og jeg vil også sige til dig, som muligvis er her i dag, og som ikke reelt set har noget håb i livet eller i evigheden. Livet på jorden, det er begyndelsen på vores evige liv. Det er et evigt liv, som vi enten kommer til at bruge i et kærligt fællesskab med Gud, eller fortabelsen i helvede, hvor vi vil modtage straffen for vores synd. Og kære ven, jeg ønsker at fortælle dig, at du kan blive tilgivet i dag, og du kan få et sikkert håb om det evige liv med Gud, hvis du omvender dig for din synd, og du sætter din lid og din tro på Kristus som din Herre og din frelser. Husk på, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Amen. Dem, som ikke kender Kristus, er ikke kun uden håb. Men Paulus nævner faktisk endnu en barsk realitet af vores hedenske liv før Kristus, som kendetegner alle troende i verden i dag. For det femte og til sidst, så siger Paulus, at vi skal huske på vores fortid uden Gud i verden. Her til sidst siger han igen i vers 12, husk, at I dengang var uden Gud i verden. Kære venner, Paulus formaner os hedninge til at huske på, at vi engang levede uden Gud i verden. Vi har ikke altid elsket og kendt Gud, som vi gør det i dag. Er det ikke rigtigt? Men han siger, husk. Han vil have os til at huske noget. Så prøv at tænk tilbage på dit liv, inden du lærte Gud at kende. Inden du blev frelst. Kan du huske, hvordan dit liv det var? Kan du huske dine tanker? Kan du huske, hvad du følte? Kan du huske, hvordan livet det var? Det interessante er, at det her græske ord for uden Gud, det er atheos eller ateist. Og hvor mange mennesker lever ikke i vores danske samfund og her i Aarhus, som faktisk bekender sig til det, de faktisk er ateister, altså uden Gud. Og vi kan finde bekendte ateister og folk, som lever uden Gud på vores arbejdspladser, i vores familie og vennekreds. Ja, en dag på universitetet, hvor de ivrigt forsøger at fremme deres forståelse og deres visdom. Og de prøver at finde mening og formål med livet, selvom de benægter og ofte håner det mest åbenlyse i hele verden, nemlig Gud. Men det er og vil altid være en endeløs jagen efter vinden. For Bibelen den lærer os i Ordsprogenes bog 1:7, at frygte Herren er begyndelsen til kundskab. At frygte Herren er begyndelsen til kundskab. Jeg ved, at I gør, og jeg snakker også ofte med folk og mennesker, som kalder sig ateister og benægter Guds eksistens. Men Bibelen den siger faktisk, at der ikke findes ateister. Så kan det nu også passe, spørger man måske. Og svaret det er ja. Og det ved I godt, fordi at Paulus siger selv i Romerbrevet 1, 18-20, at alle mennesker faktisk ved, at Gud eksisterer. Men der er nogen, som undertrykker sandheden. Hvorfor? Fordi de hellere vil leve for sig selv i deres synd, end for Gud i retfærdighed. Lad os læse Romerbrevet 1, 18-20 sammen. Det er et godt sted, et godt vers også, en god vers, at vise bekendende ateister, eller folk, der benægter Guds eksistens. Romerbrevet 1, 18-20. Det er Paulus, der skriver her til kirkerne i Rom. Han siger, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Så siger han, det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. Hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldninger. Så alle mennesker ved, at Gud eksisterer. Det siger Gud selv i sit ord. Der er blot nogen, som undertrykker den sandhed i uretfærdighed. Og det er lidt ligesom, hvis du på stranden en dag, at du har en bold, som er fuld af luft, og du prøver at presse den under vandet, specielt hvis du har en af de der badebolde, de er endnu bedre, og du prøver at presse dem ned, og den bliver bare ved med at komme op. Altså, man skal virkelig anstrenge sig for at undertrykke den, ellers så kommer den op. Og det er det samme, ikke troende, vi faktisk gør. Men så kan man selvfølgelig sige, hvad kan man rent praktisk sige til folk, som siger, at der ikke er nogen Gud? Og det er jo ganske enkelt faktisk. Man kan for det første vise dem det her vers, men man kan også spørge dem, og det er noget, som jeg ofte gør, jeg tror også nogle af jer ofte gør, det er at spørge dem, jamen tror du virkelig på, at ingenting har skabt alting, hvilket er en videnskabelig umulighed? Og de fleste mennesker, de siger, nej, det tror jeg jo så alligevel ikke. Der må de jo så være ærlige med sig selv. Altså, ingenting kan ikke skabe noget, så må jo være noget, der har skabt noget. Men det store spørgsmål, det er jo bare, hvem er det så, at der har skabt verden? Og igennem verdenshistorien, så har mennesker opfundet mange guder, eller det vi kalder afguder. Og det kan godt være, at du måske var en del af en religion, eller du har haft en overbevisning, hvor du engang tilbad en såkaldt Gud, inden du kom til tro på Kristus. Men igennem hele Bibelen, men konkret også i 1. Korintherbrev 8, 4-6, der siger Paulus, at der kun findes én Gud, og at afguder, de ikke er andet end menneskelige opfindelser. Der er såkaldte mange guder endda, milliarder af guder i for eksempel hinduisme, men der findes kun én sand og levende Gud, som har skabt verden og åbenbaret sig for os gennem sin skabelse. Og sit ord og vores samvittighed, og som alene kan frelse os for vores synder. Men sandheden den er, at bekendende ateister og alle mennesker, som lever uden Gud, lever et håbløst og et meningsløst liv i verden i deres synd, uden fællesskab med Gud. Det kan godt være, at de måske tænker, at de har et fedt liv, og det er bare at køre for dem, men så lad os huske H.C. Andersens historie om kejserens nye klæder. Mens jeg forberedte den her prædiken, så kom jeg til at tænke på, at det jo ikke bør komme som nogen overraskelse for os, at vi hører i medierne, at der bliver flere og flere deprimeret i vores samfund. Der står faktisk, at man hører, at psykiatrien er fuldstændig gået ned, fordi der er så mange, som har brug for psykologhjælp. Og der er også flere og flere mennesker faktisk, som begår selvmord. Ud fra hvad jeg kan forstå, så voksede tallet drastisk i hele verden faktisk under corona. Og selvom at det selvfølgelig er dybt tragisk og trist, så giver det faktisk god mening, hvis man tænker over det. Altså hvis jeg for eksempel sad i isoleret, uden håb og uden mening og uden formål i livet, uden at kende til Gud, jamen hvorfor skal jeg så blive ved med at kæmpe videre? Hvorfor skal jeg så udholde den her vanskelige situation, som jeg oplever? Hvorfor skal jeg udholde den her ensomhed, eller hvis jeg blot er udviklet stjernestøv, som der hævdes, uden nogen form for værdi eller formål, jamen hvorfor skal jeg så overhovedet fortsætte mit liv? Hvorfor så ikke bare kaste håndklædet i ringen? Der er desværre rigtig mange mennesker, som tænker på den her måde. Det kan jeg også huske, jeg selv gjorde på et tidspunkt, inden jeg blev frelst. Kære venner, livet uden Gud er håbløst. Og det har vi alle selv erfaret inden vi lærte Gud at kende gennem Kristus. En mand med navn Thanos skrev i omkring år 500 efter Kristus. Han skrev nogle meget deprimerende ord faktisk. Han skrev: Jeg vil bestræbe mig på at have det godt, mens jeg er ung, for jeg skal ligge under jorden i lang tid. Stum som en sten og uden det sollys, jeg engang elskede på jorden. Så skal jeg ikke se mere. Ha' det godt, min sjæl, mens du er ung. Snart vil andre tage min plads, og jeg vil være sort jord i døden. Ingen dødelige er lykkelige under solen, sagde han. Athenas beskrivelse, eller han beskriver desværre livet uden Gud ganske godt. Og han beskriver også tusindvis af oceaners håbløse tankegang. Det kan godt være, at man ikke kan se på det. Det er på folk, når man går forbi dem, men man skal ikke lade sig snyde af ombindet. R.K. Hughes har sagt, de, der ikke er kristne, lever typisk deres liv centreret omkring visse ting og nægter at tænke på den ultimative virkelighed. Og det ved vi, når vi snakker med folk, når man snakker for eksempel om døden og det evige liv, så siger de ofte, at det har jeg aldrig tænkt på. Det tænker jeg ikke på. Reelt set, så tror jeg, at der er mange af dem, der faktisk ikke tænker på dem, fordi de er så opslugt af verden. Han siger, flugten kan på den ene side være meget intellektuel, og på den anden side være et evigt Nintendo-spil, eller Minecraft-spil, eller Fortnite-spil, eller hvad folk nu spiller nu til dags. Og kære venner, jeg ved, at det er ret deprimeret at høre, men Paulus han ønsker virkelig, at vi skal huske på, hvor vi kommer fra, så vi virkelig kan glæde os i livet i Kristus. Det må vi aldrig glemme, kære venner. Eller når du engang begynder, når du som kristen virkelig begynder bare at tænke, ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med livet, og livet det er kedeligt, og så videre, så husk på, hvem du er i Kristus. Glem det aldrig. For der er gode nyheder, og dem kommer vi til at se meget mere på næste søndag. Men det er vigtigt for mig at fremhæve i dag, at enhver person, der stoler på Kristus som deres frelser, om man er jøde eller hedning, om man er dansk eller amerikaner, om man er rig eller man er fattig, vil blive tilgivet for deres synd og bragt ind i et evigt fællesskab med Gud og andre troende i Kristus. Og så vil jeg sige til dig igen, hvis du sidder her i dag, og du ikke kender Kristus, kan jeg vende sig omvendt dig for din synd og sæt din lid til Kristus for din frelse, fordi han vil frelse dig. Amen. Vi har i dag hørt om vores liv inden Kristus. Vi har lært, at mit perspektiv på livet som en ung teenager og vores liv før Kristus ganske enkelt var en genfortælling af kejserens nye klæder. Vi levede i gang et liv i et stort bedrag, hvor vi troede, at vi havde alt. Men det viste sig, at vi levede et liv uden Kristus, uden borgerret i Israel, uden pagterne, uden håb og uden Gud i verden. Men Gud skal takke og lov, så slutter vores historie ikke her. For Gud han har grebet ind i vores liv, han har fjernet vores bedrag, og han har forenet os med sig selv og med andre troende. Og det er netop det, som vi vil se på næste søndag. Lad os bede. For i dag har vi husket på vores liv før Kristus, som du har befalet os at gøre i dit ord. Og her vi husker på, at det var et mørkt liv, et dystert liv. Selv i de glade stunder var det et liv i håbløshed. Og far, ord kan ikke beskrive vores glæde, vores taknemmelighed til dig. At du greb ind i mørket. Fordi du er en barmhjertig Gud. Fordi du er en kærlig Gud. Og fordi du før jordens begyndelse har sat din kærlighed på os. Og Herre, du lod Kristus dø på korset, for de mange synder, vi har begået imod dig. Og han blev lagt i graven, og han opstod, og han er i live i dag. Og Herre, så vi kan blive tilgivet og tage del i løfterne om det evige liv i Kristus. Og have et håb, som er sikkert. En sikkerhed om et evigt liv med dig. Og Gud, hjælp os til at glæde os. Hjælp os virkelig ved at glæde os. Hjælp os til aldrig at glemme, hvor velsignet vi er i Kristus. Hvor privilegeret vi er i Kristus. Hvor rige, åndelig rige vi er i Kristus. Og Herre, vores liv, lad vores helt liv, Herre, handle om Kristus. Herre, som Johannes Døber, der så på Kristus og sagde mindre om mig og mere om ham, på samme måde, så ønsker vi også, at det skal være mindre os i vores liv og mere af Kristus. I Jesu navn. Amen.